turisti do të duhet të lejohet të punoj dhe me njëherë udhëheqësit e gazetës Politika kanë thënë se Petričić mund të rikthehet në punë. Më shumë detaje në raportin që pason. Nuk është e lehtë të jesh karikaturist politik në Serbi. Rreziku në kësaj pune më së miri e dëshmon rasti i Dušan Petričić, njëri prej karikaturistëve më të mirë të këtij vendi, puna e të cilit është shfaqur edhe në gazetat The New York Times, The Wall Street Journal dhe Toronto Star. Më 30 shtator, Petričićit ju shkëput kontrata me gazetën kryesore serbe Politika. Ai kishte punuar në këtë gazetë për 7 vjet dhe puna e tij ishte shfaqur në faqen e parë të gazetës të edicionit të së dielës. Së fundmi, kryeministri serb Aleksandar Vučić ka qenë subjekti satirës së Petričićit dhe ai fuqishëm beson se ky është burimi i problemeve të tij. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Petričić ka thënë se beson që vendimi për ta larguar nga puna ka ardhur nga lart, nga vetë kryeministri. Nuk kam prova për këtë gjë, por jam i bindur se kryeredaktori Politikas ka pranuar telefonata ose nga Vučić ose nga njerëzit e tij. E di se ata që sa ko kanë qenë të zemëruar me faktin se karikaturat janë publikuar, ka thënë ai, duke ju referuar karikaturave që satirizojnë Vučićin. Petričić ka thënë se largimi i tij nga puna mund të jetë iniciuar nga redaktori i gazetës Žarko Rakić, i cili sipas tij është mbështetës i Partisë Progresive Serbe të Vučićit. Ditën e ardhshme, në një përgjigje dërguar një media serbe, zyra e Vučićit ka thënë se kanë mësuar për shkarkimin e Petričićit përmes medjave. Zyra e Vučićit ka thënë se mendimi i kryeministrit serb ishte që Petričić duhet të lejohet të vazhdojë të publikojë punën e tij, sepse edhe pse duken ofenduese, karikaturat e tij janë nxitje për kryeministrin. Ka të dhëna për forcimin e demokracisë serbe dhe kjo dëshmon se edhe ata që mbajnë neveri të fortë ndaj qeverisë dhe shfaqin urrejtje personale ndaj kryeministrit, duhet u jepet hapësirë që të punojnë ashtu siç kanë bërë deri më tani, thuhet në përgjigjen e zyrës së Vučićit. Pothuajse më njëherë pas kësaj deklarate se Politika mund të vazhdojë të publikojë punën e Petričićit, redaktori i kësaj gazete Rakić ka njoftuar se karikaturisti mund të rikthehet në punë. Ky ndryshim i menjëhershëm i vendimit nuk ka bërë asgjë për të zbutur dyshimet se vendimi për largimin e karikaturistit Petričić kishte qenë i motivuar politikisht. Askush nuk ishte befasuar me vendimin e gazetës për ta rikthyer në punë se sa vet Petričići, por ai ka thënë menjëherë se fati i tij nuk vendoset nga redaktorët e gazetës ose nga kryeministri. Karikaturisti serb ka pranuar ofertën e revistës së përjashtme Beogradase Nin. Puna e karikaturistit është të kritikojë dhe të bëjë satirë për ata që janë në pushtet. Karikaturisti asnjëherë nuk është shumë i ashpër. Ashpërsia e karikaturës matet me sjelljen e pahishme të qeverisë, ka thënë Petričić.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi Kosovës ka miratuar një rezolut me të cilën kërkohet lirimi me një hershëm i drejtorit rajonal të policisë në Atfaqi, cili po mbat në masën e arrestit në Serbi. Në kuvendu paraqitën dy rezoluta, një propozuar nga PDK, LDK dhe 6+, dhe një nga partit opozitare shqiptare. Deputetet miratuan rezolutën e partive në pushtet që përveç lirimit të më një hershëm të zotit Faqi, kërkon që Bashkimi Evropian përmes mekanizmave të saj detyrues të ndërhyjë qeveria e Serbisë për këtë çështje. Po ashtu aty kërkohet që qeveria t'ia bëjë me dije BE-s se veprimet e tilla të Serbisë, kërshi institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës, rrezikojnë përmirësimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi si dhe dialogun mes dy shteteve. Fushata e kandidatës demokrate për presidente amerikane Hillary Clinton tha se agjencia FBI po zhvillon hetime nëse Rusia ka dorë në deportimin dhe rrjedhjen e emailave të një këshilltari të lartë gjatë javës së kaluar. Kryesuesi i fushatës John Podesta tha mbrëm vonë se ka mësuar për hetime gjatë fundjavës, kur ishte kontaktuar nga FBI-a për sulmet në emailat e tij, disa prej të cilëve janë publikuar në faqen në internet WikiLeaks më 7 tetor. Podesta tha se i është thënë se ato janë përfshirë në hetimin që po zhvillohet lidhur me sulmet kibernetike kundër organizatave të Partisë Demokratike nga inteligjenca e Rusisë. Avionet luftarak rusi kanë vazhduar bombardimet mbi qytetin sirian Aleppo, i cili është nën kontroll të kryengritësve. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit tha se të paktën 8 civil janë vrarë në dy lagje të qytetit të rrethuar Aleppo, ku afro 250.000 banor mbeten të bllokuar. Ky është bombardimi më i fuqishëm rus prej se regjimi i Sirisë pat shpallur se do t'i reduktojë bombardimet më pas tetor, tha Rami Abdel Rahman nga ky observator. Kjo organizatë, apo ashtu se të paktën 290 njerëz janë vrarë nga sulmet ajrore të forcave qeveritare, apo ato ruse prej se ka filluar operacioni për rimarje në Aleppos më 22 shtator. Britania dëshiron të arrijë marrëveshje me Bashkimin Evropian përmes së cilës do t'i mundësohet qasje maksimale në tregun e bllokut, kur të dalin nga BE-ja, ka thënë kryeministria britanike Theresa May. Ajo se çfarë ne po bëjmë është ambicioze në bisedimet tona, që të negociojmë marrëveshjen më të mirë për qytetarët britanik dhe ajo të përfshijë qasjen maksimale të mundshme në tregun evropian, ka thënë May para parlamentit britanik. Të paktën 17 vetë, shumica prej tyre besimtarë shiite, janë vrarë gjatë një sulmi në një tempull në kryeqytetin Kabul të Afganistanit. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme afgane, Sadiq Sediki, ka thënë se 62 persona të tjerë, përfshirë 12 policë, janë plagosur në sulmin në këtë tempull. Derisa forcat e sigurisë afgane kanë evakuar tempullin Kartesaki, që është më i madhi në Kabul, besimtarët janë tubuar afër tij për të shënuar festën e Hashureve, që është njëra ndër më të rëndësishmet në kalendarin shiit. Rusia thot se Britania ka për detyrë që të mbrojë diplomatët rus në Londër. Kështu Moska i është përgjigjur sekretarit të jashtëm britanik Boris Johnson, i cili ka kërkuar që të protestohet për fushatën e bombardimeve të Rusisë në Siri. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka thënë se Johnson sigurisht është në dieni që Konventa e Vjenës dhe detyra e Britanisë së Madhe është që të merr përgjegjësi për misionin diplomatik rus në Britani. Johnson një ditë më parë ka deklaruar në parlament se sigurisht do doja të shija protestues para ambasadës ruse. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.